Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107.75 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 108.37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 105.20 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaqabu. Qophiilee galgala har'aatiif qindeeffannee beeksisuudhaan hanga xumuraatti kanan isin faana turu ani Firaa'ol Jaalataati. Akkuma aadeffanne jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru irratti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa waloon ibsa gaazexaa kennanii jiru. Haaluma kanaan miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbi himaan dhaabaa jaaltoleeraa adabaa fi waajjira giddugaleessaa dhaadiyootti hoogganaan damee ijaarsaa fi siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti deemaa jiru irratti fi haala yeroo irratti hagayya 18/2018 waloon ibsa gaazexaa laatanii jiru. Ibsa gaazexaa isaan laatan kanas oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Hundumaa akka nu faana bu'uudhaan hordoftaniin kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbistuuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Oduu yeroo kanaa waliinan sabboontuu lammiitiin. Godina Booranaa ona Dirreetti ummanni waraana bilisummaa Oromoof simannaa ho'aa taasisuun gabaafame. Godina Booranaa ona Dirreetti jiraattonnii fi qeerroon ganda eela guddaa irree fi gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoof affeerraa taasisaniiru. Qeerroon naannichaa koree namoota 5 of keessaa qabdu ijaarratuun hawaasa naannichaa wajjin ta'uun waraana bilisummaa Oromoof affeerraa kana qopheessani. Qeerroon simannaa waraana bilisummaa Oromoof motor biskileetaa fi konkolaataan bahuun sirbaa, dhiichisaa fi dhaadannoolee adda addaa dhageessisaa magaalatti wayita seenan ummannis hedduminaan bahuun ililchaa akka simate gabaasaan arganne ni addeessa. Dhiha Oromiyaa ona Anfilloo keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun ummanni dararamaa jiraachuun dhagahame. Godina Qeellam Wallaggaa ona Anfilloo magaalaa Muggii keessatti ummanni maqaa deeggartummaa adda bilisummaa Oromootiin yakkamee hidhamaa jira. Akka odeessa arganneetti namni Abaadir Ahmad jedhamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachifte meeshaa keenya diinaaf guurtee laatte kan jedhuun yakkamee waajjira poolisii keessatti hidhamee hiraarfamaa jira. Kana malees namoonni malkaamuu waajjiraa Mogos Adafaa, Alamaayyoo Fissahaa, Abbiyyuu Boonsaa, Qajeelaa Biniyaamii fi Israa'el Bashii warreen jedhaman adamsamaa akka jiran gabaasni arganne ni addeessa. Bifuma walfakkaatuun Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiileen Oromoo deeggartummaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo nyaachisuudhaan yakkamanii humnoota hidhattoota naannoo Oromiyaa fi federaalaatiin hidhamuu fi hiraarfamuun itti fufee akka jiru odeessi bakkoota adda addaatiin sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni addeessa. Egan nageeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma hanga ammaatti ture qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya oduudhaan eegale itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan isinii dhiyeessinu araara adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru irratti akkasumas haala yeroo irratti fuuleffachuudhaan ibsa gaazexaa waloodhaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa laatan ta'a nufaana bu'uudhaan hordofaa.
Obbo Toleeraa Adabaa Dibbiimaa Adda Bilisummaa Oromoo akkasumas Obbo Addisuu Araggaa ijaarsa baadiyyaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo gaafatamaa ijaarsa baadiyyaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo ibsa dhimma dantaa Oromoo Oromummaa irratti addatti OBN'iif kennuu fi ayyoomaa ta'uu keessanitti yeroo keessanitti kan uffatuu keessanitti maqaa uummata Oromoo fi OBN guddaa isin galateeffachaa kallattumaan gara gaafii keenyaatti kan dabarru Obbo Toleeraa irraan jalqaba. Bara 1983 dhaabbileen maqaa Oromootiin gurmaa'an tokko ta'uu qabuun godaanni san uummata Oromoo irra buuse hagammaatti gatiin uummata Oromoo kafalchiisnee akka dhuunfaattis akka qabsaa'aa tokkotti akkasumas akka dhaabbatti isinitti akkamitti hin laatu?
Gaarii hiree yaada keenya ibsachuudhaa fi nuu kenname kanaaf galatoomaa jenna jalqaba. Qabsoon uummata Oromoo waggoota dheeraadhaaf adeemaa ture bara 1983 yookiin 1990 keessa mootummaan dargii wayita kufetti jaarboonni sadii walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaaf wal ta'anii jaarboonni kunis EPRDF shaabiyaa yookiin immoo mootummaa Eertiraa isa ta'e ammaa fi adda bilisummaa Oromoo jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo gara chaartaraatti waggaa dhufu dhugumaa rakkoon uummata Oromoo waliigala immoo kan uummattoota Itoophiyaa karaa dimookiraasiitiin karaa nagaatiin furmaata argata kan jedhuun yaaduu irraati jechaadha. Haa ta'u malee bara 1983 wayita seenametti uummataaf dhimmuu dhabuu uummatootaaf dhimmuu dhabuurraa dantaa ofii guuttachuu irratti fuulleeffachuurraa jaarmeen sun yookiin immoo akeekni sun akka barbaadametti fuula dura tarkaanfachuu hin dandeenye keessumaa immoo adda bilisummaa Oromoo dantaan uummata Oromoo kabajamuu qaba. Mirgisaa beekamuu qaba, walqixxummaan dhugaa jiraachuu qaba jedhee falmaa waan ta'eef mootummaa ce'umsaa keessatti inni kun mootummaa alasii yookiin immoo paartii alasii keessumaa TPLF biratti fudhataman arganne kanarraan wal dhabbiinni ture jechaadha. Gama kaaniin immoo jaarmoonni Oromoo mootummaa ce'umsaa kana keessatti hirmaatanis ni turanii dantaa Oromoo irratti walitti hiiqanii tokkoomanii hojjechuu irratti wal bubuusuu ni ture. Inni kunis dantaa uummata Oromoo dursuu dadhabuu irraati. Namuu paartii koon dursa yookiin immoo anatu irra olaanaadha kan jedhu irratti fuulleeffachuu irra inni kun immoo kanneen garaagarummaa uummata Oromoo hawwan yookiin immoo rakkoon uummata Oromoo keessatti akka babal'atu barbaadaniif hiree argamsiise akkasittiin egaa adda bilisummaa Oromoo dursa mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee bahee isa boodas jaarmoonni Oromoo hafan adda bilisummaa Oromoo boodatti hafan illee mootummaa ce'umsaa kana keessatti fedha isaanii yookiin immoo akeeka isaanii tarkaanfachiisuu dadhabuurraa tokko tokkoon dhiibamanii keessaa bahanii jechuudha. Inni kun egaa jeeniilii adda bilisummaa Oromoo dimookiraasiin dhugaa akka mul'atu akka daraaru taasisuudhaaf mootummaa ce'umsa keessatti hirbaachuuf asattaafatu malee gama biraatiin garee biraatiin waan hin fedhamne likud immoo waggoota 27 itti aananiif wareegamni ulfaataa akka ba'u ummanni oromoo wareegama irra ulfaataa akka baasu dirqisiiseera jecha sana keessatti egaa jaarmoonni oromoos wal tahanii yaada tokkichaan deemuu dadhabu yookiin immoo waan irratti wal tahan irratti illee wal tahanii dantaa ummata oromoo tarkaanfachiisuu dadhabuun waggoota dheeraaf rakkoon ummata oromoo akka hin furamne taasisuu dandeenya.
Kalamee obbo Addisuu asirratti akka dhuunfaattis haa ta'u akka dhaabbachuu galtanitti gatii kaffalame godaanni asirra kanatti ilaalla.
Galatooma gidduu mootota Hayiwaayyoota. Godaannisi rakkina bara 1983 uumameen ol qabatee jiru kan inni ittiin ilaalu tokkoffaa aadaan siyaasaa boodattafaa akka sabaatti Oromoo gidduu jiru Oromoo keessa jiru akka inni bubbulu taasiseera. Aadaan siyaasaa boodattafaan sun maa inni dhimma ajandaa siyaasaatiin garaagarummaa jiru karaa qaroomina qabu karaa ilaa filaameetiin karaa nagaatii fi karaa ammayyaan keessummeessuu dhamanna jaarmiyaalee Oromoo maqaa Oromootiin qabsaan hundi adda addummaa siyaasaa garaagarummaa siyaasaa isaan gidduu jiru siyaasa jibbiinsaa walirratti oofu siyaasa walbalaaleffannaa walirratti oofu adeemsa kanaan immoo wal cabsaa deemuun jiraachuunsaa madaa guddaa godaannisa guddaa Oromoo irratti uumeera kan jedhuun qaba. Kun immoo Oromoon akka sabaatti saba guddaa ta'etu jiru hiriira jaarmiyaa siyaasaa jalatti qaburraa kan ka'e akka caccabu tokkummaansaa akka burkuta'uu fi saba bal'aa ta'etu jiru akka inni xinnaatu gara maayinoriitiitti akka inni caccabu kan isa taasiseedha. Sana bira darbee rakkina kanarraa kan ka'e aadaan siyaasaa duubattafaan kun akka bubbulu waan isa taasiseef wal dhaggeeffachuu dhabuun yeroo sana ture. Ta'anii tasgabbiidhaan mari'atanii lapheerraa rakkina jiru walitti himanii dhimmoota akka Oromootti irratti walii galamuu danda'an dhimmoota ijoo fi dhimmoota gurguddaa irratti walii galanii waan garaagarummaa fi immoo bulfatanii laafilaameedhaan dantaa saba kanaatiif walii deemuu dadhabuun inni tokko isa kan biraa kuffisee deemuuf yaaluun sun akka walii galaatti siyaasa cabuu qofatu hin taane uummanni kun rakkinni akka irra bubbulu cunqursaan akka irra bubbulu. Akka sabaatti cabuun akka irra bubbuluu fi rakkina keessa turre sanaaf ka'umsa guddaa ta'eeti kan inni ture. Kanarraas kan ka'e Oromoon silaa amma gahuudhaa malu siyaasa Itoophiyaa mitiitii siyaasa gaanfa Afrikaa irratti tarsiimoo siyaasaa ammayyaa ta'e qabaatee waliigalee wal dhaggeeffatee yaada mo'ataa fi yaada tarkaanfataa burqisiisee of bira darbee illee tokkummaa biyya kanaa utubu. Sabaaf sablammii biyya kanaa bilisummaa walqixxummaa fi obbolummaadhaan jiraachisuutu dandeessisu uummanni guddaan gaanfa Afrikaatiifis ta'e addunyaa kana guutuudhaaf sirna miidhagaa sirna gadaa akka kennaatti kenne kun aadaa siyaasaa boodattafaa jaarmiyaaleen siyaasaa isaa wal dhaggeeffachuu siyaasa ammayyaa tarkaanfachiisuu dadhabuu isaaniitiin uummata sadarkaa wal dhaggeeffachuu dhabuutti gadi bu'ee fi uummata waliin wal dhahaa ture akka inni ta'uu isa taasiseera. Kanaaf gatiin waggaa 27 darbe kaffalame akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha. Cabiinsa aadaa siyaasaati wal dhaggeeffachuu dhabuuti sun immoo altimeetlii dheebuu uummatni keenya dimookiraasiidhaaf qabu dheebuu uummatni keenya bilisummaadhaaf qabu dheebuu uummatni keenya qeesaatti illee hojjetate diinagdeedhaaf ce'uu qabu san rakkina kan irra bubbulche ta'uu isaati gama keenyaan kan ilaallu jechuudha.
Argaan uumame kun waggoota 27 dhaabbileen Oromoo maqaa Oromoo hundaa'an jiru. Carraan kun waggoota 27 kan Bilima gaba, bilima kau orang mungkin jiran bilik lima, mana mungkin ada lima, jadi mereka mahu memilih kau orang.
Bereda, adibil semua orang mau akak kayu tis, akak akikat tis kan ini kabat ye dema tu rekan ini ratium defamis. Bil semua umat orang mau argam si sura, abbabi yumma samir kanis sura. Kayon ulfata akasimmo tokkumma umat orang mau alat kan ini argam neta usah wambe kufi. Tokuma orang orang hujjah tu lelak kota ni rada. Bijar undeh famasar raja kabijah. Rakina umat orang orang kesa, yakin mau rakko siasa kabu akhirin furan nekanisa thasisu. Waggote ni rada. Kan umat orang orang bithajirat, mau tuhman Ethiopia, yakin mau sirni Ethiopia rada dir fane undi. Orang mau bifat datang koda akature hubat amature rosanati bifat datang amantini satu nanu ani satu gosa ani satu wanu matu tokuma ummat orang mau fajasu jatature kanaf isakana capsu dadi akeka sanamil kesurat kanu jatature dari cara jalan atau male hawasab Bant akan kesatii rukwa dadara satu fedia dadara satu jar molengar garas ni tuan. Jar mole kan awalit tifidu daf adibili semua orang mau segal tami tokodurai, yakin mau sadet tami sadi durastai isa as tokuma orang mau agar si sudaf hitu tata fatatur. Berkumala makesa jar mota orang mau alajiran. Walit fidudan jarmota shankan tan maka tumsa jarmota oromo tokko asmarat akkanni dugomu taasise ture haato male ammastana nakuma sila himame tokko satu qur'ane olantumma saatif hujjetu ratu waanfulle fatame goma biratin haga barbaach saate Demu hindan dengannya saja. Sumpah syarikat jadi ada beli semua orang mohin apa ni? Isabodas jarmota jiru jadi aman hunda walin thumsa ijarat curah tatafata ture. Wagala masadi duralle biota ala kena kisah tualar kudan jarmota sadi afurtan walin agobaratoko jalat jalat walit tik abamudan. Danta ummat orang motor kampat cisna. Wan dinarat thokonu tahsi surati. Rat walin hujjah. Walikanya gitumu. Wan turfanu turfaccha. Walirat walulu. Walirat anatu. Cala disne. Walikanya gituti dorgomu disne. Ummat orang mof wan tulu hujjah. Kamu nak jenul. Akasma itjiramatu rejecha. Kanafega akwali galat adibili summa oromo jarmota oromo yuk ofaso hindane sana alati yubahe rakkon ummat oromo ofaso hindane gutumma duma biyitti kesatti akka ummat oromo kanchun kurfama wanjiranif isawali kapso kana fininsum barbaci sawantef sana alati yu oromo alati yu Jarmota gara-gara kanena kasidama Benishangul Gambela Ogaden warajataman walinis tumsa ijarate kasitin soso ature isanga masitis jarmota magaito kyummatin soso an walin tumsa ijaruda yero gara-gara titatafata ature tumsa bilisumaf demokrasi kanjeramu jarmota magaito petin soso an walin re Ijarah me, walin sosof tatafat me ture. Hatau malay gamasanitin, jabina ummat ormo, umman ni ormo, ak ormo masatin ijarah Musa rayu, syakif soda wangkabani finisunis gamasanan milkof mejejara, fasmat tafi. Karena fega waligala dibilisumma ormo, to kumma kan argamsi sudar. Ilman ormo, hundi akeeka tokkoon deemullee yoo dadhaban akeeka isaanii qabatanii walii isaanii gidduutti nagaafi tasgabbii uumuudhaan dantaa uummata Oromoo akka tarkaanfachiisan taasisuudhaaf tattaafata hedduu godheera. Ambasittuma jira. Kanaafi hanqinni gama adda bilisummaa Oromootiin jira jennee hin amannu nuti. Kana waliigalaa kan hojjechuu danda'a.
Tolmi obbo Addisuu isin asirratti irraan kun gammaatti gad ta'anii tasgabbaanii har'a dhaabbileen maqaa Oromootiin hundaan tasgabbaanii marii fiixee galanii jiran paartii gara biyyaatti waamamu. Irraan kun waggoota darbannaa
kanarratti yaadan qabu akkuma sila kaasee aadaan siyaasaa duubatti hafan akka sabaatti nu keessa jiraachuu tokko isa kan biraa kuffisee bira darbuu fi adeemsi ture siyaasii wal balaaleffannaaf siyaasni jibbiinsaa suni murtoo guyyaa guyyaatti taasifamu gamaas gamanaas murtoo guyyaa guyyaatti taasifamu. Seerotaa fi qajeelfamoota yeroo adda addaa babba'an keessatti ibsamaatti kan ture jechuudha. Akka waliigalaatti keessumaa gama keessoo keenyaatiin yemmuu ilaallu idaamni waan kanaa dirree dimokiraasii yookaan immoo dirreen siyaasaa biyya keenya keessatti itti taphatamu akka inni dhiphatu taasiseera jechuudha. Qajeelfamaan seeraan wanti jiran immoo akka jiranitti ta'ee akka paartii siyaasaatti aadaan duubatti hafaa sun waan jiruuf namni laphee irraa walitti deemee araaraaf dantaa Oromoo irratti dhimmoota waliigaluu irratti danda'amu irratti waliigalee waan garaagarummaa siyaasaa jiru sana karaa nagaaf karaa tasgabbii qabuun adeemsisu irratti hanqina bal'aatu ture jechuudha. Kanarraa kaanee adeemsa keenya waggaa 26-27 darbanii sochii haaromsaa keessatti yemmuu gamaggamnu yemmuu qoran akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti adeemsi dirree dimokiraasii bal'isuuf deemamaa ture sun hanqina bal'aa akka qabudha kan gamaggamame. Sanarraa kaa'amee tarkaanfiin jajjabaan fudhatameera jechuudha. Tarkaanfii jajjabaa fudhatame keessaa aadaa siyaasaa boodatti hafaa sanarraa kan ka'e garaagarummaa siyaasaa keessummeessuu dadhabuudhaan tarkaanfiiwwan adda addaatti galuun gara hidhaatti nama geessuun ilaalcha siyaasaatiin hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa tuunafiin namoonni mana hidhaatti rakkachaa turan kumaatamaan akka turan waan addaan ba'eef dimokiraasii dhugaa fiduudhaaf tokkummaa uummata Oromoo cimsuudhaaf siyaasa Oromoo kana boqonnaa haaraatti ceessuudhaaf wanti murteessaan dirreen dimokiraasii biyya kanaa bal'achuu qaba kan jedhu ejjennoo jabaadha kan fudhanne akka dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti. Ejjennoo jabaa fudhachuu qofa otoo hin taane immoo ejjennoo sana hojiitti hiikuudhaan namoonni yeroo adda addaa sochiiwwan mormii sochiiwwan falmii mirgaa adda addaa keessatti hirmaatanii manneen adabaaf manneen sirreessaa keessa turan keessumaa akka naannoo Oromiyaatti sirriitti dubbiin isaanii sakatta'amee dhiifamaan akkaataa isaan bilisa bahuu danda'an aadaa siyaasa sana jijjiiruudhaaf ejjennoo cimaa fudhatamedha. Kanaanis waggaa lamaan darban keessatti qofa namoonni sababa adda addaatiin itti murtaa'ee manneen sirreessaa keessa jiran hooggantoota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo dabalatee namoota falmii mirgaa Oromootiif walqabatee sochii ture keessatti hanqina tureen to'annaa jala oolanii itti murteeffamee mana murtiitiin itti murtaa'ee to'annoo seeraa jala oolan dabalatee namoonni 40,000 ol bilisa akka ba'an godhamee jira jechuudha. Dhiifamaan kun ergaa mataa isaa danda'e qaba. Dirreen dimokiraasii biyya kanaa akka bal'atu tokkummaan Oromoo kan inni cimuu danda'u diyaaloogii siyaasaa karaa nagaatiin dimokiraasii dhugaa mirkaneessu qofaani malee siyaasa jibbiinsaatiin walfaallaa waan dhaabbanneef waliidhuudhaan waladamsuudhaan walajjeesuudhaan walballeessuudhaan akka hin taane garaagarummaan siyaasaas amma danda'ametti karaa nagaadhaan amma tarkaanfatetti madda badii madda wal hidhuuf wal shakkuu hin taanetti kan hin geessine ta'uusaa ergaa cimaadha kan inni dabarsi jechuudha. Sana qofaa miti seeronni fi labsiiwwan garaagaraa jaarmiyaalee adda addaa irratti illee labsaman jiru. Initiative kana kan fudhate boollilii kan dubbannu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromooti. Fakkeenyaaf obbolaa keenya irra wajjin teenyee ibsa kennaa jirru kanaa wajjiniin labsiin shororkeessummaa biyya kanarratti bahee ture. Labsii sanaan immoo jaarmiyaan kun shororkeessummaadhaan farajamuunsa sirrii akka hin taane falmaatti kan inni ture. Labsiin sun jaarmiyaa kanarraa moggaafamni sun ka'uunsa jaarmiyaa kanarraa qofa miti kan ka'e sababa kanaatiin miidhaan Oromoo irra gahaa ture waan daangaa qabu miti. Namni abbaan barbaade nama Oromoo ta'e tokko dhalataa Oromoo tokko attaa godhu yoo barbaade miidhu yoo barbaade illee labsii sana da'oo godhachuudhaan biyya kana keessatti wanti irra raawwatamaa turan wantoni fofokisan de maturan yedun wanturanif sun hunde rakakaw siyasni de mudun derjeratummo siyasa kara naga siyasa kara bilchina qabufi ammayate ngaragarumman ilalcha kara modernite karati de mudendaw halemi yusuf wantade memme ballatu jurechu gamatokkon tarkanfi wonakasi ejinnudan kutannun gamamotum matinyur tarkanfi won jejjeba akasi fudatani jarmialen siyasa addada karati fakkatin bilisumma sabasanitif demokrasi sabatif dinagde sabat qesu da falman kara dirres demokrasi takkandufne isan tase kanjuru tawsati sanabre derbe adan siyasa bodet tafansu wan juruf akuma adat samuna manama kiset install te wan turif arara dugatif arara genuine tef namni ko pawma hinqabuturechu da yero yero sati kanarra kankae carrankun ogadik demi torban derbanif inergaminafe amagaru sochi harom sakenyatin qanqen dabata demokratawa ummata oromo keset qanqen qabso qabatisun unda olit tokumman ummata oromo jabachu akkab ejenno cimatu qabatame kanarra kame hokensi harumsa bukunna bukunnadan kesuma wogotan leman derban keset ejenno cimadan kanojetamatu waye tokumma oromo cimsuti tokumma oromo cimsu ko jinin olqabate miti wangagari tokumma oromo cimsu dandan qofatun tani rakkinotafi shireero addada ummata oromo rati tatamanille akka carratti gargaramudan oromo nakkol gafat oromo nakkol itibirmut oromo nol birakkani dabatu da tasifa makanni ture jechu fakenyaf lula karadan gatin ummata oromo rati baname shira gamasanan tatame sana iyadanna matadure lammi jeru moggasudan tokumanu ummata oromo katti oromo nakkol oromo nakkatti qubol qabatu ojibalatu hojjetamature kanarra kanke oromon raayya jirutunafin oromon wallo utunafin benishangul gumus kan jirutunafin tokumma sahalani qabatamadani timirkane situ turechu kanaf tokumman ummata oromo jabata dufi kuni kaninni buura qabachu dandau qoqqodamni fi addadumman gurmu okanimo jarmiale siyasa addada giddu jirusun karayu qabate da kan jedumo jenno cimada kaninni qabatamechu da jenno kanarra kaudan waamichi arara jarmiale siyasa hundaf taasifame buqonna kanarraani gahundanda ameera kanaf qanqen qabso dabata demokraatawa motoromo kisitti qabate jarmiale oromo qofatun taane jarmiale sababsaw lemibira mirga sababsaw lemitif qabsaanille gara qabso karana gatta kadeben gara arara takkadeben adan siyasa dubata fansu jijjirame namni garagarumma siyasa qabun waladamsu walidu walajjesu kisabahe garagarumma sa nanno minjalatae yaada tarkanfachise yaada tarkanfachisu sanan daanyansa inni guddanu matawantef ummanni kanfilate kisafilata demokrasi duga takkecemu fida ejennun kun kanfudatame kanaf carran wogadig demi torban dabame kun buurarra kaninni dabame fi kaumsisa ada siyasa dubata fanjirachu sati adan siyasa dubata fansunimmo akka kesu kenyat dire demokrasi dipisere neti kanamannu dire demokrasi dipisu qofoton tanemmo jarmialen gamas gamanes jiran lappe rawlitu dufani walim maretani garagarumma san giddu jurufi dimmota araraf buuratu dandaan irratti woli galu daddabun sanen qineture amma sochi harom satin kanatu jijirame buurara kanatu jijirame kanaf sadarka kan raga amechu
tule bareda misensa shane gumi gumi saba dabil summa oromo fi dubima dabil summa oromo jal tulera daba kasumas motuma nanno oromo yatrawo bo adisu araga wan amarara de majur hanaratti wan balla kaftani tu ani gafinki ya sagale bil summa oromo kasumas televizhini onn ra akkuma yadatamu siyasni empire ethiopia kanaw kan siyasni ethiopia siyasa shirati siyasa kufisani wal brother booti kesuma mo oromorra wanti ogottana furtama shantaman darban kana gature ega asratti kasne wa finnu miti oromon faiduma empire kanaw kam motumma kana ijaru kesatti waranate tajajilu dan ala siyasa biyetti kana kesatti akkuma onno itti fayyadamanii tu mubra darbuu itti fayyadamanii tu mubra darbuu dha kanachi fagoo dhiifne 1991 innaa mootummaa ce'umsaa addi bilisummaa oromoo chaartara keessa shiraafii diraamaa hojjetameen dhiibamee baheera ammas shakkiin ummanni oromoo qabu mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaan federaalaa adda bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii shiruma walfakkaataa irratti dalaguuf jiruu kan jedhu gungummiin uummata keessa jira. Gama kanaan ani gama adda bilisummaa Oromootiin jaaltoleeran dhumarraa waan itti dabalan itti dabalu yookaan nuu ibsu waan irra ga'anii gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Addisoo Araggaa shirri kanaan dura uummata Oromoo irratti hojjetamaa ture addatti immoo sabboontota qabsaa'ota dhaabolee Oromoo irratti hojjetamaa ture ammas deebi'ee hin hojjetamu kan jedhu waan konkireet ta'e wanti nama amansiisu maalii kan jedhudha gaafiin kiyyeenni calqaba.
Gaafiin gara dhugaatti gaafachuuf kakaase walii galteen jaallee daawwii ibsaa fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin irratti adda bilisummaa Oromoo akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa bal'inoo akkaataa uummata Oromoo waliin hojjechuutti walii galtee wanti irra ga'ametu jira. Kanaan wal qabatee dhimmi waraana adda bilisummaa Oromootiin wal qabatu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamu ibsi gaazexaa waluudhaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa laatan kanaan hin raawwanne. Gaafii kanaa fi gaafilee kanneen birootiifis deebisaa miseensi Shanee Gumii Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoo fi dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo jaaltoleeraa Adabaa fi waajjira giddugaleessa dhaadiyootti hoogganaan damee ijaarsaa fi siyaasaa baadiyyaa obbo Addisoo Araggaa gaazexeessotaaf laatan. Sagantaa keenya itti aanuun qabannee kan dhiyaannu ta'uu isin beeksifna nu hordofuun dagatina.
Maal gumaachi dhalaata?
Seenaa farma gaafa
dhaggeeffattoota keenya qophiin ammaaf qabannee dhiyaannes kanumaan raawwatee jira. Nufaana bu'uudhaan hordofu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagayatti. Injifannoo uummata Oromoof.